Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje girdėsite įrašą iš Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Kalbės Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas tema Stokos teologija.
Garbė Jėzui Kristui. Pirmiausia, tai pasiklausius jau keletą valandų apie tą pačią temą turinio, gali kilti mums tikrai nuostaba, kągi jūs čia brangiai sugalvojot. Dabar aš galėčiau suprasti, jeigu jūs, pavyzdžiui, palaimos teologiją nagrinėtumėt, džiaugsmo teologiją, vilties, o dabar sugalvojo trūkumą, stoką, iškelti iki tokias aukštumas, kad beveik pavadino jį, žinot ką, galimybės, pozityvumas. Vienu žodžiu, ar tai nebus jau pernelyg didelis džiazas, kurį reikia stabdyti, sakant, liaukitės. Tiesiog susivaldykit, kadangi tai daugoka. Žinot, pirmasis galbūt šitos temos susidomėjimas mane ištiko tai studentų auditorijoje. Esu šiek tiek studijavęs teologiją ir ekonomiką ir paskatintas buvau rašyti daktaro darbą apie rinkos teologijos nagrinėjimą ir natūraliai užsidegė širdis, kadangi tikrai, kai žmogus šitą pradedi suprast, labai norisi pasidalinti, nes džiaugsmas, dalintis yra gera. Ir kągi, ne vienus metus dėšiau teologijos fakultete, tokį mokslą, kuris vadinasi bažnyčios socialinis mokymas. Man visos temos artimos ir malonios, bet ypač maloni ir artima tema, kuri pavadinta ekonomika. Ir visada stebiu auditoriją, kai ta tema priartėja, kasgi čia dabar darysis. Aišku, aš pajungiu visas įmanomas pajėgas, įsidėlioju visą apkabą, nu ir tada pradedu. Žinot, vis dėlto reakcija studentų yra dažnai šią temą žiaulys. Toks, žinot, ką jūs čia mums teologams pasakot apie ekonomiką? Juk tai ekonomikos fakulteto dalis ir jie tegu tai studijuoja. Ir aš sakau, viešpatie, nuo ko čia pradėti? Kaip juos uždegti? Kaip juos, dar daugiau, sugundyti? Vienas kitas susidega. Vienas kitas turi tą. Dėl tų žmonių iš tikrųjų apsimoka lieti prakaitą, bet vis dėlto tendencija yra tam tikra, kad ekonomika yra ne mūsų mokslas. Ji mums neįdomi. Teologai yra paskirti dieviškiems dalykams nagrinėti. O čia žemė. Labai buvo įdomus pokalbis vieną gegužės dieną, kai teko nedideliai grupeliai, Elena, Aneta iš Laisvosios rinkos instituto, kalbėtis drauge prie žydinčios obels apie tai, o kaipgi mums sudominti žmonės kalbėti apie šias temas, nes taiga atradau, kad ir ekonomistai turi problemą kalbėti apie savo atradimus, nes irgi žmonės žiovauja. Irgi nėra tos, kaip sakyt, ukvatos liaudiškai tariant, patirti, pažinti, kadangi mokslas atrodo daugiau yra statistinis, matematinis, praktiškai neįveikiamas. Ar yra kokių nors temų, terminų, sąsajų, kuris galėtų žmogų prakalbint, sudominti ir ekonomiką, ir teologiją? Ir tada, o dangau, atradimas. O kaip, jeigu su šiuo žodžiu ar terminu pabandyti nagrinėti, kuri vadinasi stoka trūkumas, nes visi mes šitai tikroviai turime pakankamai stiprias emocijas. Visi nemėgstam trūkumo ir mus, tiesą sakant, erzina, kad mums kažko trūksta ar stokojam. Taigi, kodėl ši tikrovė yra? Ką jinai reiškia, kokiu būdu man būti su ja, čia prasidėjo mūsų nuotykis. Kadangi vis tiek klausimas yra rimtas, tai jeigu teologiškai kalbant, tai kodėl visa galintis ir visus mylintis Dievas leidžia pasaulyje egzistuoti materialiai stokai? Viešpatie, tu neturėjai vaizduotės mums šiek tiek geriau pasiūlyti gyventi, negu čia dabar murgdytis tam pasaulyje su kančia, karais, neteisybė? Ar tik tiek jau galim? Ir iš tikrųjų tai yra rimtas klausimas, tas kodėl, kuris dažnai žmonės netgi skiria į tuos, kurie tiki ir kurie netiki. Ir faktiškai sako, kad dėl kančios egzistavimo yra neįmanoma arba nesuprantama, kaip gali būti egzistuojantis Dievas. Tada mes pradedam savo ekspediciją per žmonijos mąstymo raidą ir kaip jau čia buvo minėta, buvo tie aha momentai, atradimai, minėtas Aristotelis fizikoje kalba apie stokojimo aplinką ir kaip jis įdomiai kalba, sako, žinai, aš esu užtikrintas už materijos ir formos būties pradus. Man didelis įtarimas kyla, kad vis dėlto yra trečias pradas. Ir toksai truputėlį matosi netikrumas šito didžio filosofo, pavadinti tai būties pradu, bet vis dėlto visa jo mąstymo eiga lenkia prie tos išvados, kad yra taip pat tas trečiasis būties pradas, kuris jis pavadina substratu aplinka, nes kitaip nėra pokyčio. Jeigu žiūrėtume į šventąją raštą, tai pirmasis sakinys pakankamai informatyvus yra šioje temoje. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Tai ką reiškia? Kad esame kūrinys, kad nesame Dievas. Kitas sakinys yra, žemė buvo dyka. Tai reiškia, iš karto joje suponuojama trūkumo arba stokos aplinka, kuri paskui matysime tampa kūrybiškumo lauku. Šventas Tomas Akvinietis kalba, žmogus ir kiti kūriniai yra dalyvaujantis būtyje ir šį dalyvavimą būtyje yra tiesiog pasiskolinę iš Dievo, kuris yra tikroji būtis. Jeigu pasižiūrėsime į tą pradžios knygos pasakojimą, Dievas leidžia žmogui gyventi rojuje, tam sode, bet įsivaizduokit, užbrėžia ribą tam tikrą, sakydamas, nuo visų medžių galit valgyti, bet nuo šito ne. Taigi rojus, viešpatie, kodėl ne nuo visų? Jeigu pilnatvė, tai iki galo, kaip sakant, be jokių varžymų, dabar tas medis atseit jau negalima. Tai kodėl negalima? Kas čia yra? Prie visų medžių galiu eiti ir, kaip sakyt, valgyti ir džiaugtis, ir vis dėlto žmogaus prigimtis yra tokia, ir jūs ją pažįstate, ir aš ją pažįstu, kad vis dėlto, jeigu norite, ką nors, kad žmonės darytų, reikia tą dalyką uždrausti. Tai tada žmogus pradeda daryti. Ir čia irgi pasiutimas, kas čia yra per reiškinys, bet jisai teologų irgi yra įveiktas, uždėtas jam terminas, prigimtinė nuodėmė ir atsiskaityta su ta tikrove, bet iš tikrųjų jos tyrimai yra dažnai nulemiantis, kaip mes matome visą aplinką, kad šis trūkumas yra mums kaip prakeikimas. Ir mes nematom kaip galimybės dėl to, kad dažnai išgyvenam dramą, esam nukentėję nuo jo ir mums palikti neigiami jausmai. Pasiskolinę iš Dievo. Anekdotas. Štaiga mokslininkai susiginčio su Dievu, sako viešpatie, mes ir patys galime jau sukurti gyvybę. Taip kad mano manimu jau atėjo laikas, kai tu esi nebereikalingas. Dievas sako, puiku, pirmin, Ir kągi, mokslininkai pasiraito rankovės, ima žemę ir jau pus gyvybę ir staiga Dievas sako, ponai, žemę tai savo naudokit. Savo, prašom. Tai tas, kad esam sukurti, mus apibrėžia ir ontologinė prasme. Net tai ta vadinama būties prigimtis. Naujasis testamentas, nepaprastai įdomios ištaros, kai tu žiūri, tai iš Jėzaus perspektyvos, ką jis kalba apie šitą tikrovę. Jūs pirmiausiai ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Tai iškart pridėk viešpatė. Kodėl tu leidi iš vis tikrovę, kur dar kažką reikia pridėti? Tapkite išminčiais, kaip profesorius kunigas Romualdas kalbėjo, sakydamas, kad ieškokit tos Dievo karalystės ir tada ta tikrovė, kurią vadinate trūkumu, bus matoma kitaip. Palaiminimai, tai faktiškai Jėzaus vienam sakiny galėtų skambėti palaiminti stokojantis. Ir čia, jeigu tu taip pradedi šnekėti normaliai žmogui sekmanį po pietų, tai tiesiog gali sunervuoti. Palaiminti maždaug vargdieniai arba trokštantis teisumų. Tai kodėl ne tie, kurie palaiminti turtingieji? Juk taip Senajame testamente mes supratom Dievo palaimą. Jeigu turtingas, tai Dievas tau maloningas. Ir jeigu nesi turtingas, tai nėra maloningas. Žiūrė, ką darai. Greičiausia, Dievui nepatinki dėl savo nuodėmingumo ar panašiai. Nebuvo žiūrima tai, kaip į palaiminimą bet kokios stokos ar trūkumo formos, nors, aišku, teologija ir Senasis ir Naujasis testamentas aiškiai apie šią tikrovę įvardina įvaizdžiuose, įvairiuose palyginimuose. Taigi, žmogaus protas suponuoja nuolatinę stokos tikrovę. Iš tikrųjų, tas Dievo panašumas mūsų į jį mums kainuoja. Nes mes žinome ir stovime tarsi viena koja toj amžinybei ir mus tiesiog, na, įtampoje laiko ta potencija, kuri gali realizuotis ir dar nėra realizuota. Ne? Aš matau miestus, sodus, aš matau geresnę valstybės versiją ir jos dar čia nėra. Aš kalbu apie gerovės valstybę ir jos čia nėra. Tai kodėl nedirbat, broliai seserys? Kodėl nejudat? Aš galiu susinervuot, pykti dėl to, ne? Ir mes matome, kaip per žiniasklaidą eina pykčio banga vienien kitų, kad mes esame nevykėliai, nenaudėliai, kažkas labai baisiai elgiasi ir nežiūrim tai kaip į, sakytume, galimybę arba pozityvumą, kad aš pakviestas judėti, mano protas pakviestas būti kūrybingu, nes iš tikrųjų pagunda yra didelė. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šaka akacijos baltos. Ne. Tokia pagunda aš ir jūs išgyvenat. Statyt namus, vesti tautą, tai reiškia kentėti. Tai reiškia beveik tai, kad gali nueiti ant kryžiaus. Ir čia didžiausias turbūt stokos paradoksas, kurį mes matome ant kryžiaus. Tai yra didžioji, beveik gąsdinanti stoka to teisingumo, laisvės, sveikatos ir staiga ta ženklas, kuris išgelbėja pasaulį, perkeičia. Žmogaus laisvė. Dėl žmogiško pažinimo, meilės ir bendrystės ribotumo asmuo išgyvena ir egzistencinę stoką, kuri yra užkoduota prigimties ribotume. Tai reiškia, man laisvai rinktis yra sudėtinga, bet esu pakviestas tarsi peržengti save ir tokiu būdu įgalinti savyje laisvę, kuri ir yra panašumo į Dievą ženklas. Ribotumas, kuris peržengtas, tampa manyje dieviškumo žyme. Žmogaus polinkis klysti, ir dažnai tai yra nagrinėjama teologijoje per vadinamą nuodėmę sąvoką, dažnai ignoruoja polinkį rinktis tai, kas prieštarauja sveikam protui ir atrastoms žmonijos istorijoje įžvalgoms, kas dera, o kas nedera. Nėra iš esmės kvestionuojamas, tačiau polinkis klysti tampa mums kaip viena visą ką apibrėžianti tikrovė, kalbant ir apie stoką, kad jinai yra negatyvi. O vis dėlto šio viso mūsų konferencijos užmojo ir kalbėjimo tikslas – atpažinti stokos pozityvę pusę. Ji įgauna pozityvumą teologijoje, kai matome palaiminimus, kai matome tai, ką Dievas pašaukė žmogui daryti, ogi įdirbti šio pasaulio sodą. Aš galiu sakyti viešpatie, taip neblogai pradėjai įdirbti jį, tai eik ir atbaik. Kodėl tu mane dabar trapų žmogų kankini su savo projektais, atseit eikit ir apvaldykit žemę. Tai eik pats ir apvaldyk, jeigu taip žiūrint. Tu turi baigti gerą darbą pradėtą. Ta man sakai, kad gerus darbus reik pabaigti. Bet jisai palieka man šitą dyką žemę ir duoda užduotį tapti, kaip minėjom, bendra kurėjų. Ir tik tada aš patiriu tą vadinamą palaimą. Nes jeigu neįdirbsiu dyko žemės, palaimos neturėsiu. Nes nebūsiu kaip kurėjas, panašus į Dievą. Taigi čia galėtume sakyti, yra tam tikra gramatika, kaip tapti arba kaip tampame panašus į Dievą ir išgyvename palaiminimą arba jo regėjimą, tą palaimintą viziją, kaip sako teologija. Žmogaus kūrybiškumas reiškia pastangas, kurios neišvengiamai yra susijęs su savęs peržengimu. Ir tai nėra prakeikimas, bet tai yra žmogaus pašaukimas ir palaiminimas. Na ir tai mes vadinam akstinu bendrystei. Viešpats nutarė mus jungti į bendruomenę per stoką. Aš esu vyras ir įdomu, ką tos moterys masto apie mane. Tada moteris žiūri vyrus, ką tie vyrai. Mes esame aukšti žemi, įsilainime medicinoje, chemijoje, matematikoje, ekonomikoje, teologijoje. Ir jeigu norime daugiau žinoti, tai nėra įmanoma kitaip, kaip tik tai eiti į draugę ir būti kartu ir dalintis. Nes kiekvienas turime laiko trūkumą ir galim įsilavinti tik vienoj srity ar keliose. O jeigu imsim visas, bus, kaip žinote, norėjos kaip geriau, išėjo kaip visada. Maždaug kita tema. Taigi, stoka turi ir antropologinį tikslą. Ji egzistuoja dėl santykių tarp Dievo ir žmonių suintensyvinimo. Tai jeigu taip žiūrim, man stokojimas tampa tiesiog priežastimi į kitą atkreipdėmėsi, į kitą tiesti tiltą ir santykiai tarp žmonių keliasi į tą santykių tikrovę, kurią mes vadinam dangaus karalystė arba netgi švenčiausios trejybės bendrystė. Arkivyskupas Gintaras išeidamas sakė, ar pagalvojote apie švenčiausios trejybės teologiją stokos kontekste. Mūsų atsakymas pagalvojome, bet brangieji, kai tu jau pradedi šitą temą toje teologijoje, tai jau tada reikia laikytis kur nors įsikibus, nes pradeda svaigt galva. Nes kai pradedam galvoti apie tą tikrovę ir šitą draugę jungiant, yra tiesiog tiek įdomu, kad jau yra džiazo džiazas. Jau pati tema džiazas, bet jau čia. Ir, brangiai, pabaigai, tas meilės gebėjimas. Žmogaus meilė teologijoje labiau suprantama ne tik kaip duotis, bet kaip Dievo meilės priimtis. Bet dabar dėmesio, jau čia pasakysiu sakinį, kur gali būti man baigtis blogai. Ta Dievo meilės priimtis, įsivaizduokit, yra taip pat ir paliekant šitą tikrovėje ženklą, kurį mes vadinam stoka. Ir per tai aš galiu priimti Dievo meilę, kitų meilę ir išgyventi viešpatį, kuris norėjo, kad aš jo ieškočiau, ilgėčiaus, sekčiau. Yra ilgesys, kuris turėtų ateiti, išlyg viešpatė tiesiog iš debesų jį. Ir tai, ką mes išgyvenam, yra tvarkoje, yra ok. Ir mums truputėlį daugoka tai, nes tarsi legitimizuojam labai neigiamą arba, sakytume, nemalonę temą. Bet kaip tame matyti galimybę, iš tikrųjų yra didysis, sakyčiau, žmogaus gyvenimo atradimas, atsivertimas. Ši giliausia stokos būsena veda link ryšio su Dievu, pasireiškiančio ir kitais meilės santykiais, kuriuos lakoniškai susieja didysis meilės įsakymas. Mylėk visu protu, mokslinė konferencija, ne, visa širdimi, vienu žodžiu viešpatie padėk, visom jėgomis, ne, tuo gyvenimo projektu, kurį mes turim laiko rėmose, artima Dievą ir save. Taigi, brangieji, nenorėjom labai čia jums sudramatinti šios temos, bet vis dėlto sudramatinom. Ir tą darom ne dėl to, kad jūs suerzinti, bet kad pagalvotumėt, o vis dėlto, gal tai ir galimybė. Ačiū.
Mėlieji, laidoje girdėjote įrašą iš Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje surengtos tarptautinės mokslinės konferencijos Stokos samprata ir dvasinis augimas krikščioniškoje vakarų Europos kultūrinėje tradicijoje. Kalbėjo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas tema Stokos teologija. Likite su Marijos radiju.